Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, τη μελέτη του κειμένου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, του 13ου κεφάλαιο και των 5ο στίχων, που περιγράφεται βέβαια στο 13ο κεφάλαιο τους πρώτους 10 στίχους, 9 μέχρι 9, περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο η αγάπη και θεωρείται ως ύμνος της αγάπης. Είδαμε τις προηγούμενες συναντήσεις πολλές ιδιότητες της αγάπης, ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Βλέπετε, επειδή ο Απόστολος Παύλος και ότι ήταν Εβραίος, εν τούτης εχειρίζεται την ελληνική γλώσσα, και η ελληνική γλώσσα έχει αυτήν την μεγάλη ιδιότητα και ευχέρεια να εκφράζεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια και με μεγάλη ακρίβεια, και έτσι μπορεί να περιγράψει και να εντοπίσει επακριβώς τα ιδιώματα και όλα τα γνωρίσματα μιας κατάστασης πνευματικής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, αφού είδαμε το «ου ζητεί τα εαυτής», λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη ου παροξύνεται. Δηλαδή η αγάπη δεν, πώς το λέει εδώ δίπλα, δεν είναι ευερέθιστη, δεν παροξύνεται, δεν είναι ευερέθιστη, δεν νευριάζει, ας πούμε, όπως εμάς που μας πιάνουν τα νεύρα και τα κάνουμε όλα γυαλιά καρφιά. Και ύστερα βέβαια μας περνούν, λέμε, μα ήταν της ώρας, έτσι. Ήταν της ώρας, είπαμε δυο λόγια της ώρας. Μα και μια πόμπα είναι της ώρας, έτσι. Και μια πόμπα εν της ώρας, αλλά κάνει πράγματα που θέλεις αιώνες να τα ξαναχτίσεις. Και δεν είναι κριτήριο το ότι εντάξει, τα είπα εγώ, αλλά αμέσως τα ξέχασα. Εσύ τα είπες, αμέσως τα ξέχασες. Εκείνος που τα άκουσε όμως, για ρωτά να δούμε πόσες μέρες είναι να κάνει τα ξεχάσει. Και αν τα ξεχάσει, διότι αυτός που τα λέει, αφού τα λέει ο ίδιος, δικαιολογεί τον εαυτό, εντάξει, πάνω στο θυμό μου είπα 5 λόγια, είπα μια κουβέντα, μεν το παίρνεις σοβαρά, μεν το κάνεις, μεν το φτιάζεις. Εντάξει, όλοι τα λέμε, παιδιά, αυτά. Αλλά δυστυχώς εκείνος που δέχεται το λόγον, και εκείνος που δέχεται το τραύμα και τραυματίζεται, θέλει πολύ χρόνο και πολύ πνευματική κατάσταση. Και εάν τα ξεπεράσει, ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό σας το λέω από την πείρα μου που έχω ως πνευματικός που εξομολογώ μερικές χιλιάδες ανθρώπους το χρόνο, που μπορεί να έχουν φτάσει μέχρι τον τάφο, μέχρι τον τάφο, να είναι έτοιμοι να φύγουν από αυτήν τη ζωή και να θυμούνται ένα λόγο που τους είπε κάποιος άνθρωπος. Και έτυχε πολλές φορές να δω ανθρώπους, είτε ηλικιωμένους, είτε πραγματικά πρώτου τάφου, να εξομολογούνται στην επιθανάτιον κλίνη, στο κρεβάτι που είναι έτοιμοι να σβήσουν, ας πούμε. Και να ανοίγει την καρδιά του και να σου λέει, έχω μέσα μου έναν παράπονο, Πάτερ, έχω μια πληγή, έναν τραύμα. Τι έχεις? Μου είπε ο αδερφός μου, μου είπε η μάνα μου, μου είπε ο άντρας μου, μου είπε η θεία μου, μου είπε η φίλη μου, μου είπε η γειτόνισσά μου, μου είπε, ξέρω εγώ, ο ένας ή ο άλλος. Ένα λόγο και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Και πότε σου είπε αυτόν τον λόγο? Θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν μια γιαγιούλα 87-88 χρόνων. Και είπαν ένα λόγο για αυτή όταν ήταν έφηβη. Και δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Τη λέω, γιαγιά, έχει τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία, λέει. Η ψυχή δεν έχει χρόνια. Επληγώθηκα, το έχω μέσα μου. Βέβαια, εκείνος ο λόγος είχε και διαστάσεις, ας πούμε. Μετά είχε και λόγια έτσι, τα οποία άλλαξαν το ρούν της ζωής της. Αλλά είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πληγώνεται και η ψυχή μας πληγώνεται. Και μπορεί να πει κανείς ότι οι σωματικές πληγές σίγουρα επουλώνονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Ενώ οι ψυχές που δίνουμε στη ψυχή, οι πληγές που δίνουμε στη ψυχή μας ή που δεχόμαστε στη ψυχή μας, μπορεί να επουλώνονται πολύ πιο αργά και πολύ πιο δύσκολα ή και ποτέ. Βέβαια δεν πρέπει να τις διατηρούμε, δεν πρέπει να τις κρατούμε τις πληγές αυτές, αλλά όπως σας είπα και άλλη φορά, λέει και ένας σύγχρονος γέροντας ότι και ο Χριστός, λέγει, όταν αναστήθηκε και ανέλαβε το ανθρώπινο του σώμα δεδοξασμένον πλέον και όπως θα είμαστε και εμείς μετά την Ανάστασή μας, παρά τα αυτά διατήρησε τους τύπους των ύλων, τα σημάδια από τα καρφιά, για να φαίνεται πάνω το σημείο του μαρτυρίου του. Και η ψυχή μας διατηρεί τους τύπους των ύλων πολλές φορές. Μακάρι να είχαμε αυτή την πνευματική κατάσταση, η οποία μας χρειάζεται για να ξεπερνούμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γι' αυτό και βλέπετε και ο Χριστός μας λέγει και μας διδάσκει στην προσευχή που μας παρέδωσε, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Για να θεραπευτείς πρέπει να συγχωρέσεις τον άλλον άνθρωπο. Συγχωρώντας τον άλλον μπορεί και εσύ να σταθείς μπροστά στον Θεό και να ζητήσεις συγχώρηση. Και έτσι να θεραπευτεί η ψυχή σου. Ώσπου δεν συγχωρείς τον άλλο, δεν θεραπεύεται η ψυχή. Όσο εσύ κρατάς μέσα σου αυτά τα τραύματα, η ψυχή εκεί έχει μια ευαισθησία, μια ευπάθεια. Όπως ένα τραύμα στο σώμα μας που μόλις γίξεις εκεί πονάει ακόμα. Μπορεί να φάνηκε ότι επουλώθηκε και τα λοιπά λίγο, αλλά πονάει. Γιατί υπάρχει εκεί μια κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή του ανθρώπου. Για να μπορέσει να βγει από αυτήν την ψυχική ευπάθεια, πρέπει να αγωνιστεί να συγχωρέσει τους άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα από την καρδία μας, όπως λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, από της καρδίας, λέγει ο Χριστός, να συγχωρούμε τον άλλον, με όλη μας την καρδιά. Και όχι μόνο να πεις ο Θεός να το συγχωρέσει. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι, είναι η πρώτη κίνηση. Εντάξει, ο Θεός να συγχωρέσει αυτόν που με έβλαψε ή αυτό που νομίζω τέλος πάντων ότι με έβλαψε. Πρέπει να προχωρήσω και σε έναν επόμενο βήμα, ακόμα πιο υψηλό, ακόμα πιο ανεβασμένο. Να τον αγαπήσω, όχι απλώς να τον συγχωρήσω. Να τον αγαπήσω. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μας είπε απλώς συγχωράτε τους εχθρούς σας. Μας είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και να τον αγαπήσω σημαίνει να τον αγαπήσω κυριολεκτικά. Δηλαδή η ψυχή μου να είναι γεμάτη αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Και όπως αγαπώ το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο, το σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τους γονείς μου, ξέρω εγώ, τους γνωστούς μου, και σίγουρα δεν θέλω να έχουν κανένα κακό και χαίρομαι στη χαρά τους και λυπούμαι στη λύπη τους, έτσι πρέπει να αγαπήσω και τον εχθρό μου και ίσως και λίγο και περισσότερο και να προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με ταλαιπώρησαν, με τραυμάτισαν, με πλήγωσαν. Αν αυτό το φτάσει ο άνθρωπος, τότε γίνεται μιμητής του Χριστού. Φτάνει πραγματικά να γίνει μιμητής του Χριστού όπως ο Κύριος. Βλέπετε, και θα το δούμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα, αν ζήσουμε και είμαστε καλά, που θα παρακολουθήσουμε όλη την πορεία του Χριστού μέσα στο πάθος, που θα δούμε τον Χριστό ο οποίος αποθνίσκοντας ως άνθρωπος είχε την έννοια του στο να μην στήσει ο Θεός την αμαρτία εις τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφεσ' αυτοί, σου γαρίδα συντυπιούσι». Όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά και τους ειδικαιολόγησε. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Σαν τον τρόπο να τους έτσι του έλεγε του Θεού Πατέρα ότι μην το λαμβάνεις υπόψη, ας πούμε. Αν ήξεραν τι έκαμνα, δεν θα το έκαμνα. Έτσι να δώσει και ένα λαφρυντικό. Όχι απλό να τους συγχωρέσει, αλλά δώσει και ένα λαφρυντικό ότι ου χαρίδα συντυπιούσι. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι η αγάπη δεν παροξύνεται, δεν εκνευρίζεται, δεν θυμώνει, δεν είναι ευερέθιστη. Για ποιο λόγο δεν παροξύνεται η αγάπη? Διότι όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, όταν τον αγαπάς πραγματικά τον άλλον άνθρωπο και τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, τότε ό,τι και να σου κάνει δεν μπορείς να παροξυνθείς απέναντί του, όπως όταν αγαπάς το μωρό σου. Και αυτό που λένε και τέλος πάντων καμιά φορά τώρα διαβάζουμε και ακούμε και για την βία στα μικρά παιδιά ακόμα που τα σκοτώνουν στο ξύλο. Αλλά λέμε τώρα για φυσιολογικές και υγιείς καταστάσεις. Ένα μωρό είναι παιδάκι και είναι το παιδί σου. Αλλά και κάθε μωρό. Τώρα ποιος θα εκνευριστεί με ένα μωρό, ας πούμε. Τέλος πάντων. Με τους γονείς του μωρού μπορεί να εκνευριστείς. Γιατί είναι αδιάκριτη και αφήνουν το μωρό και πασαλίβει τον τοίχο με τις κρέμες και με τα γιαούρτια. Αλλά το μωρό είναι μωρό. Τι θα κάνει το μωρό? Δεν σε κινεί, ας πούμε, σε θυμό. Γιατί μέσα σου τοποθετείσαι με αγάπη απέναντί του, λες είναι παιδάκι μικρό, δεν ξέρει τι κάνει, το δικαιολογάς, δεν το κάνει από κακό, δεν το κάνει από για να σου κάνει πρόβλημα, είναι μωρό, είναι παιδάκι. Γι' αυτό και δεν παροξύνεσαι, γιατί είσαι τοποθετημένος σωστά. Και αν είναι και δικό σου παιδάκι, ό,τι και να σου κάνει, αφού το αγαπάς τόσο, δεν σε κάνει τίποτα, ούτε και σε κουράζει καν. Έτσι, ενώ τον ξένον τον κουράζει, εσένα δεν σε κουράζει. Έτσι είναι και στο θέμα της αγάπης. Εάν αγαπάς τον αδελφό σου, ο αδελφός σου δεν θα σε κουράσει ποτέ. Δεν θα σε κουράσει καμιά φορά. Ξέρετε παιδιά, κάτι που με έκανε εντύπωση πάντως στο Γέροντα Παΐσιο και μετά το είδα και σε πολλούς άλλους Αγίους ανθρώπους, ήταν ότι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι είχαν μεγάλη ανεκτικότητα στους άλλους ανθρώπους, σε σημείο που εμείς οι υποτιθέμενοι, ας πούμε, καθώς πρέπει, νευριάζαμε. Δηλαδή πήγαινε στο Γέροντα Παΐσιο και έβρισκες εκεί να κάθονται ένα σωρό διάφοροι τύποι, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο μυαλό σας. Ιδίως τα τελευταία χρόνια βρίσκαμε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο μυαλό σας εκεί. Δαιμονιζόμενους, πλανεμένους, σχιζοφρενείς, άρρωστους, βγαίναν πά στα δέντρα, βγαίναν πά στη στέγη, ό,τι θέλετε μπορούσε να γίνει. Μια φορά ήρθε ένας που φορούσε μια ρέγκα. Για γραβάτα. Την έβαλε για γραβάτα. Μια ρέγκα. Τη γόρασε από τη Δάφνη. Την έδεσε με ένα λάστιχο και την κρέμασε από το λαιμό του. Ήταν ωραία. Χρυσοπράσινο φύλλο. Πάω και εγώ βλέπω ότι έχει κρεμασμένη μια ρέγκα. Λέω τι είναι αυτό, λέει γραβάτα. Πού να πεις λέξη. Αν του την αμφισβητούσες, σου την εκατέβασε από πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο γέροντας όμως, εμείς αγαναχτούσαμε καμιά φορά, λέει ο γέροντα, τι τους κρατάς αυτούς όλους εδώ. Ή καμιά φορά ερχόντουσαν κάποιοι μοναχοί εκεί, απλοϊκοί, που ο γέροντας, ας πούμε, τους έκαμνε καφέ, καθόταν μαζί τους και του έλεγαν τώρα, «Α, γέρο Παΐσιε, φέτος βγάλαμε κρασιά, ωραία, τόσα γράδα, τόσα εκείνα, τόσα, τι λέτε πάτε σοβαρά, και πόσα βγάλατε, και πόσα κιλά κρασί, και πόσα κιλά αυτά, και πόσα κιλά σταφύλια, και πόσα τα βγάλατε, και μετά το λάδι, και τόσα κιλά λάδι, τόσα κιλά ελιές, τόσα εκείνα, τόσα τούτα». Και κουβέντα. Ακούγαμε και λέμε, «Βρε παιδί μου τώρα, αφού αυτός ο άνθρωπος ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε κρασιά έχει, ούτε λάθηκια έχει, ούτε μαγειρεύει ποτέ του, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος που ασχολείται με αυτά. Τίποτα δεν ασχολείται με τα επίγεια πράγματα. Και όμως τον έβλεπες που καθόταν εκεί και μία άνεση με όλους τους ανθρώπους. Κάνει τον χρόνο του, ας πούμε, και κάθεται και μιλάμε αυτόν τώρα, τον κατώτερης τάξεως, ας πούμε, πνευματικής άνθρωπον. Και όμως, με πάσαν άνεση, με πάσαν άνεση καθόταν και μιλούσε και ανέπαυε τους ανθρώπους. Δεν περιφρονούσε κανέναν άνθρωπο. Και μας διηγόταν και εμάς ο γέροντας μας για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που πάντοτε στο τραπέζι, του λέγει ο γέροντας, το τραπέζι μας λέει ήταν, τι να σας πω, λέει, ψυχιατρίο. Μαζευόντουσαν όλοι οι άρρωστοι της περιοχής εκεί να φάμε μαζί μας. Αφού μια φορά ήταν να βγάλουν τα μάτια τους με τα πυρούνια, τσακώθηκαν μεταξύ τους και ο παππούς να τους μάσει να τους χωρίσει. Αγανάκτησαν οι άλλοι οι πατέρες, του λέει γέροντα, συναντιόμαστε μόνο το μεσημέρι να σε δούμε 10 λεπτά. Και γίνεται φασαρία εδώ, ας πούμε. Μια φορά ένας τους κλείδωσε απ' έξω, μπήκε μέσα στο καλύβι, τους έκλειδωσε όλους απ' έξω, βιδώθηκε μέσα και δεν τους άνοιγε να μπουν. Γιατί λέει μέσα έχει πατάτες και κρεμμύδια και ήταν να σκυτέψει. Και τους άφησε όλους απ' έξω. Ήταν χειμώνας, έβρεχε, χιόνιζε. Δεν μπορώ, βρέγε μου άνοιξε να μπούμε σπίτι μας. Όχι. Να πάτε αλλού, λέει, εγώ θα μείνω εδώ. Και φέραν βιδολόγους, φέραν κατσαβίδια, φέραν αυτά να ξεβιδώσουν την πόρτα, να ανοίξουν από σπίτι τους οι άνθρωποι. Γιατί ένας άρρωστος άνθρωπος έκανε αυτό το πράγμα. Και ο παππούλης αυτός, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, δεν δεχόταν να τους απορρίψει και μάλιστα μια φορά που λίγο τον πίεσαν οι υποτακτικοί του γέροντα. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε, δεν μπορούμε να σε δούμε. Δεν... τέλος πάντων η κατάντηση είναι το πράγμα έτσι λίγο πολύ κουραστικό. Έβαλαν τα κλάματα και λέει, αν θέλετε να φύγετε, φύγετε. Εγώ μπορώ να τους πω να φύγω. Και λέει, αν πάρει ο Θεός τα μάτια του τούτου και εδώ και σου τα εσένα, έτσι θα κάνουμε και εσύ τα ίδια πράγματα. Και ενώ αυτοί εθύμωναν, εκείνος τους περιποιόταν, τους έβαζε φαγητό, τους περιποιόταν το φαγάκι τους, τους μάζευε και όταν εκοιμήθηκε, όλοι αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι μαζεύτηκαν στην κηδεία του και τον έκλαιγαν. Διότι τους αγαπούσε. Και γιατί δεν θύμωνε ο γέροντας, γιατί δεν παραξινόταν. Γιατί είχε ένα αγάπη. Και η αγάπη έχει το ιδίωμα να συγκαταβαίνει εις τον άνθρωπο. Δεν τους ελιπόταν με την έννοια του ίχτου ότι αυτός είναι κακομύρης, ξέρω εγώ, είναι άστον. Αλλά τους αγαπούσε πραγματικά και τους καταλάβαινε. Τους καταλάβαινε. Και έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι ξέρουν, τόσο μπορούν, μέχρι εδώ μπορούν να καταλάβουν, μέχρι εδώ μπορούν να κάνουν, ας πούμε, αυτό το οποίο κάνουν. Άρα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να περιμένουμε και να επιμένουμε να μας προσφέρουν κάτι περισσότερο. Τόσο μπορούν. Και αφού τους καταλάβαινε, τότε μπορούσε και δεν θύμωνε μαζί τους. Και όχι μόνο δεν θύμωνε μαζί τους, αλλά ας πούμε και διασκέδαζε με την καλή έννοια. Ταυτιζόταν μαζί τους και γελούσε μαζί τους και αναπαυόταν και δεν αισθανόταν ότι, ξέρεις, με ήρθαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι και μου έχασαν το χρόνο μου, μου έχασαν ξέρω εγώ την προσευχή μου, μου έχασαν την ησυχία μου, ή να πει ξέρεις κι αν έρθει και κανένας ξένος τώρα και δει αυτήν την κατάσταση όλη, τι θα πει ας πούμε, διότι γινόταν κομφούζιο, τίποτε δεν τον ενδιαφέρε αυτό το πράγμα, γιατί έβλεπε με τα μάτια της αγάπης τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό που λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι προσέχετε, λέει ο Χριστός, μην καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων, να μην καταφρονήσετε κανένα από αυτούς τους αδελφούς μας που στα μάτια των ανθρώπων θεωρούνται ελάχιστοι, θεωρούνται περιφρονημένοι, ταλαιπωρημένοι, δεν τους δίνει κανένα σημασία. Να μην τους καταφρονήσετε, γιατί στα μάτια του Θεού πολλές φορές αυτοί είναι πολύτιμοι, πολύ πολύτιμοι άνθρωποι. Αυτό ξέρετε είναι ένα μάθημα από τα πρώτα παθήματα και μαθήματα που έμαθα και εγώ όταν έγινα μοναχός. Επειδή είμαι κοσμικός άνθρωπος, έκρινα πάντοτε από την εξωτερική όψη των άλλων άνθρωπων. Άμα έβλεπα κάποιον περιποιημένο, σιδερωμένο, καθαρό, ξέρω εγώ, χτενισμένο, αυτά, σίγουρα είχα μια καλή εικόνα. Έβλεπα και κάτι γεροντάκια απεριποίητα, λίγο αντιμέλητα, λίγο βρώμικα, λίγο έτσι ξέρω εγώ κουρελιασμένα κτλ. Δεν είχα καλή εικόνα, δεν μου γέμιζαν το μάτι. Και αυτό και τον κύριο Παΐσιο την πρώτη φορά που τον είδα, τον έβγαλα τρελό. Διότι έλεγα, αν τούτος ο Άγιος, τι αγιότητα έχει πάνω του. Είπα, είναι τρελός ο άνθρωπος αυτός. Πού να ξέρω ότι τρελός εγώ ήμουν. Και εκείνος τα είχε 800 αντί 400. Αλλά επειδή ήταν απλός άνθρωπος. Μετά κατάλαβα και είδα, και σε αυτό ο γέροντας βοήθησε πάρα πολύ, διότι κατάλαβα και είδα ότι υπάρχουν θησαυροί πραγματικά ανθρώπων και κρυμμένοι μέσα σε πολύ μεγάλη απλότητα, και βλέπεις θησαυρούς ανθρώπων οι οποίοι είναι κρυμμένοι μέσα σε απλότητα, μέσα σε πτωχία, μέσα σε απέριπτη ενδυμασία και εμφάνιση, και όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολυτελείς και πολύ πιο πολύτιμοι ενώπιον του Θεού από πολλούς άλλους οι οποίοι εμφανίζονται λαμπικαρισμένοι, αστράπτοντες και γυαλίζοντες στις βιτρίνες, και τη μια μέρα είναι μέσα στη βιτρίνα και την άλλη μέρα είναι μέσα στο βόθρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν λοιπόν μάθουμε, παιδιά, εάν μάθουμε να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σωστά, και εκεί νομίζω εντοπίζεται το πρόβλημα του γιατί παροξενόμαστε εμείς. Γιατί παροξενόμαστε, γιατί νευριάζομαι και γιατί θυμώνομαι. Γιατί δεν βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους σωστά. Και γιατί, για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολύ εγωισμό. Διότι άνθρωπος που παροξύνεται και νευριάζει και θυμώνει και χάνει τον έλεγχο του και ρεθίζεται και γίνεται εκτός αυτού, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα μπορεί να έχει 1000 καλά πάνω του, σίγουρα μπορεί να έχει 1000 καλά, αλλά έχει και έναν ελάττωμα, το ελάττωμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Όταν βλέπεις στον εαυτό σου θυμό, φωνή, πείσμα, ανυποχώρητο θέλημα, και ξέρω εγώ να γίνεσαι θηρίο γιατί ο άλλος δεν δέχεται την άποψή σου και ο άλλος δεν δέχεται αυτό που του λέεις, μην ψάχνεις άλλα πράγματα. Είναι κρυμμένος εγωισμός. Τι κρυμμένος, ολοφάνερος είναι. Είναι εγωισμός μέσα στη μέση. Δεν υπάρχει άλλη έρευνα. Μην ερευνάς τίποτα άλλο. Θυμός ίσον εγωισμός. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θυμώνει. Γιατί δεν θυμώνει, διότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί τη γνώμη του άλλου. Είναι έτοιμος να δεχθεί, να μην απαιτεί να τον ακούσουν οι άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, είπε τη γνώμη του, εάν τον ακούσουν, τον άκουσαν. Εάν δεν τον ακούσουν, ούτε κρύο ούτε βράστη. Δεν γίνεται εκτός αυτού. Και να επιμένει να τον ακούσουν σώνε και καλά. Και μετά τοποθετείται ο ταπεινός άνθρωπος σωστά απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Τους καταλαβαίνει. Τόσο καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος. Δεν λέει ότι εγώ καταλαβαίνω περισσότερο. Όχι. Λέει ότι ο αδελφός μου τόσο μπορεί να καταλάβει, τόσο μπορεί να δεχθεί. Γίνεται αυτό που έλεγε ο γέροντας, ότι όταν ερχόνταν παιδιά εκεί, συνήθως τα παιδιά το έλεγε αυτό και το έλεγαν, γέροντα, δεν με καταλαβαίνουν οι γονείς μου ή δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου ή δεν με καταλαβαίνουν τα πεθερικά μου ή δεν με καταλαβαίνουν τέλος πάντων οι προϊστάμενος μου. Τους έλεγε, ρε παιδιά, αφού δεν σε καταλαβαίνουν αυτοί, καταλαβέ τους εσύ. Τόσο απλό πράγμα είναι. Ενώ είναι τόσο απλό πράγμα, είναι τόσο πολύ σοφό. Λοιπόν, θέλει να σε καταλάβει ο άλλος. Είναι πολύ λογικό να σε καταλάβει ο άλλος και πολύ δικαιολογημένο το ζητάς. Όμως, αν δεν σε καταλαβαίνει, κατάλαβε εσύ ότι αυτός ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να σε καταλάβει. Δεν μπορεί. Μέχρι εδώ είναι οι δυνατότητες του. Μα λες, μα τόσο απλό πράγμα και δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Για αυτό που σένα είναι απλό, για αυτό που σένα είναι πολύ φυσιολογικό, για τον άλλον είναι αδιανόητο. Δηλαδή βάζει το ποτήρι στην άκρα του τραπεζού και λες, τώρα το ταράξω, το βάλω εδώ, αφού είναι να του πέσει κάτω. Λες, άστο, εντάξει, χράπε το ποτήρι, είχαμε σπάσει. Νευριάζεις. Καλά, το έβλεπε. Το έβλεπε, δεν το καταλάβαινε. Κατάλαβε τον ότι δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Επήγα σε ένα σχολείο, να προσβάλλω λίγο τους δάσκαλους τώρα, σε ένα σχολείο δημοτικό πριν χρόνια. Εντάξει, σίγουρα εγώ είμαι ιερέας, είμαι μητροπολίτης, δεν είμαι και παντού ευχάριστος. Έχει κάποιους που δεν μας θέλουν. Όχι πως έχουν τίποτε μαζί μου οι άνθρωποι. Ούτε με ξέρω, ούτε τους ξέρω. Αλλά η φάτσα μου, η παρουσία μου, ας πούμε. Ήρθαν οι παπάδες, ήρθαν οι θεοί, ήρθαν οι Χριστοί, οι Παναγίες, τέλος πάντων. Κατάλαβα ότι ένας δάσκαλος πειράχτηκε με την παρουσία μου. Εντάξει. Λυπούμε πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα να του κάνω το χατήρι να μην πάω στο σχολείο να δω τα παιδιά. Διότι τα παιδάκια είναι βαφτισμένα, είναι παιδιά χριστιανά. Και έχω καθήκον να τα επισκεφθώ, να τους πω δύο λόγια. Και βέβαια πάντοτε με την άδεια του διευθυντή και όλα αυτά. Εντάξει, ήταν λίγο μουτρωμένος, ήταν λίγο έτσι παθητικά αδιάφορος. Μετά πήγαν όπως συνήθως να με κεράσουν κάτι στο γραφείο εκεί, το δασκάλο. Καημένος ήταν ψηλός και κάτι πόδια σαν καλάμια, έτσι μεγάλα. Έκατσε, άπλωσε ολόκληρος και έβαλε και το πόδι του πάνω στο άλλο και εγώ έπρεπε να περάσω, να πάω να κάτσω εκεί που μου είπαν ότι περάσετε να καθίσετε εκεί. Εντάξει, να περάσω. Πώς θα περνούσα όμως αφού ήταν τα πόδια του εκεί. Πήγα έτσι άκρανα, άκρανα να περάσω. Είμαι και χοντρός. Και φορούμε και τόποι εύκολα. Φορώ και τα ράσα μου αυτά και τα μαύρα τα ράσα. Έτσι ξαπά στο παπούτσι του. Το οποίο ήταν και λερωμένο και μου λέρωσε το ράσο μου. Λέω του, συγγνώμη, λερώσα σε. Δεν έχει πρόβλημα, λαλή μου. Ήρθε με το μπορεί. Εγώ σε λέρωσα ή εσύ ξημάρισες με, αφού θωρίζε κάμε μια γραμμή άσπρη μπας στο ράσο μου το μαύρο. Ούτε συγκινήθηκε. Μου είπε ο λογισμός μου ότι κοίταξε, ας πούμε, δάσκαλος, μορφωμένος άνθρωπος, πώς δεν το καταλαβαίνει το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να με θέλει να με δεις μπροστά σου. Ωραία, τάραξε λίγο τα πόθηκα σου να περάσω κι εγώ, αφού καλός ή κακός ευρέθηκα δάμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να ξεφανιστώ, να γίνω πνεύμα, φάντασμα. Ησύχαζε, τράβακε, εντάξει, πολλούς δεν θέλουμε να δούμε μπροστά μας, αλλά έστω και κατά συνθήκη ψεύδι, κάνουμε. Λέμε, εντάξει, καλώς ήρθατε, περάστε. Και εσύ φύγε από την πόρτα, μπαίνει έξω, αν θέλει να μην. Όμως, κατάλαβα ότι μέχρι εκεί μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος. Και δεν μπορούσα να τον κατακρίνω. Δεν είχα το δικαίωμα να τον κατακρίνω. Καμία διευθύντρια κοτσίνησε, κατάλαβε τι που γίνει. Λέω, δεν έχει πρόβλημα. Αλλή μόνο. Ταράσαμε εμένα καθαρά. Αλλά εάν καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, τότε σβήνουμε την αιστεία του παροξισμού. Ενώ εάν δεν τον καταλάβουμε και πω κοίταξε τον, ας πούμε, αγένεια, ανέδεια, αυθάδεια, κάθεται έτσι με αυτόν τον τρόπο, και οποιοδήποτε και να ήμουν και ο τελευταίος άνθρωπος, τάραξε να περάσει ο άλλος, θέλει να περάσει λίγο παράτη. Δεν γίνεται. Η αγάπη ου παροξύνεται. Ου παροξύνεται. Δεν μπορείς να φτάσεις στον παροξισμό εάν από την αρχή αφαιρέσεις την ύλη του παροξισμού. Δηλαδή μάθεις να τοποθετηθείς εσύ σωστά απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Αφού δεν τοποθετείται εκείνος σωστά απέναντι σου, και το σωστά τώρα είναι και αυτό σχετικό συνήθως, αλλά με τον τρόπο που εσύ θέλεις, τοποθετείς εσύ απέναντι του σωστά και πες ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι σκέφτεται, έτσι είναι η δική του λογική. Και μου έκαμε εντύπωση, μια φορά ήρθε εδώ, είχε μια εκδήλωση το πανεπιστήμιο και φέρανε ένα μεγάλο διδάκτορα Αμερικάνο να μας μιλήσει για τη λογική. Και μας είπε αυτός που είχαμε μεγάλες έρευνες και ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, και χάρηκα πάρα πολύ με εκείνη την ομιλία του, διότι είδα αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τελικά λέει ο άνθρωπος εκείνος, δεν υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω μάλλον το πω υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετική λογική. Όχι με λίγη ή πολύ λογική. Απλώς αυτό σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Ο άλλος με έναν άλλον τρόπο. Και το θέμα είναι πώς σκέφτεται ο καθένας. Και ακόμα και αυτός που έχει ελάχιστη λογική, ας πούμε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δική του λογική. Οπότε αν το δεις έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να γίνεις συγκαταβατικός με όλους τους ανθρώπους. Ότι τελικά ο άλλος άνθρωπος έχει το δικαίωμα, αφού είναι αυτεξούσιος και είναι ελεύθερος, να σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Από τη στιγμή που εγώ θέλω να το αναγνωρίσω το δικαίωμα να σκέφτεται με τον δικό του τρόπο, άρα μπορώ να τον ακούσω τον άνθρωπο αυτό. Μπορώ να τον ακούσω, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του. Μπορώ να διαφωνώ κάθετα μαζί του και να μην έχω καμία συμφωνία με αυτόν τον τρόπο και με αυτά που λέγει και με τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι εκνευρίζομαι και παροξύνομαι γιατί, ξέρω εγώ, γιατί να σκέφτεται έτσι ή γιατί να πει έτσι. Έτσι σκέφτεται, έτσι ξέρει, έτσι λέει. Τι θέλει να σου πει άλλο. Τόσο μπορεί. Μέχρι εδώ μπορεί. Εσύ μπορείς παραπάνω. Εκείνος δεν μπορεί παραπάνω. Μέχρι εδώ μπορεί. Πρέπει να πάψουμε να απαιτούμε από τους άλλους ανθρώπους να κάνουν πράγματα ή να σκέφτονται πράγματα βάσει των δικών μας δεδομένων. Δεν γίνεται. Τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Εάν αυτό το καταλάβουμε, τότε δεν πρόκειται ποτέ να θυμώσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Πάντοτε θα το βλέπουμε με μια καλοσύνη, με μια συγκατάβαση. Και αυτό που λέει ο Χριστός, γίνεστε οι χτύρμονες, όσο ο Πατήρ ημών ουράνος οι χτύρμονες τι. Δηλαδή να γίνετε άνθρωποι εσπλαχνικοί, όπως ο Θεός είναι έσπλαχνος. Και βλέπω καμιά φορά κάποιους ανθρώπους, ακόμα και της Εκκλησίας, που διακατέχονται από μια σκληρότητα, επειδή ήδη είναι στον εαυτό τους πολύ αυστηροί και ηθικοί και άμεμπτοι, ας πούμε, που είναι πολύ καλό, παρά τα αυτά θέλουν να είναι και οι άλλοι έτσι και γίνονται θηρία όταν οι άλλος δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εσύ εντάξει, γνώρισες τον Θεό, είσαι ενός αλφα χαρακτήρος άνθρωπος, έχεις τη χάρη του Θεού μέσα σου, έκαμες όλα αυτά τα πνευματικά αθλήματα και έφτασες σε μια πνευματική κατάσταση ύψιστη. Ναι, αλλά εγώ δεν έφτασα εκεί. Εγώ δεν ξέρω αυτά που εσύ ξέρεις. Εγώ δεν έχω την δύναμη που εσύ έχεις. Άρα δεν μπορώ να συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο. Ούτε και μπορώ να σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο. Ούτε και μπορώ να ενεργήσω με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό, παιδιά, και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε ο ένας τον άλλο. Τι μας είπε ο Χριστός? Μη κρίνετε. Κανένα να μην κρίνουμε. Γιατί να μην κρίνουμε? Διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Έλεγε ο γέροντας το εξής. Έλεγε, ας πούμε, λέει, ποια είναι η λογική του Θεού. Ο Θεός έρχεται και δίδει τα τάλαντα στους ανθρώπους. Δίδει στον ένα 2, στον άλλον 4, στον άλλον 5, στον άλλον 6. Και σου λέει, πολλαπλασία στα τάλαντά σου, τα χαρίσματά σου. Εκείνος που πήρε 10 τάλαντα, 10 χαρίσματα, τα έκαμεν 20. Εκείνος, και έρχεται ο Θεός και του λέει, είχες 10, τα έκαμες 20, μπράβο, άριστα. Εκείνος που είχε 5, τα έκαμε 10, τα διπλασίασε. Ωραία, και εσύ άριστα. Εκείνος που είχε 1, το έκαμε 2. Το έκαμε 2, μάλιστα, άριστα. Εκείνος που πήρε 20, δεν τα έκαμε 40, τα έκαμε 39. Και έρχεται ο Θεός, του λέει, όχι, εσύ δεν είσαι άριστα. Εσύ πρέπει να τα κάνεις 40 και τα κάνεις 39. Άρα είσαι με ερωτηματικό, ας πούμε, το άριστά σου. Δεν είναι άριστα. Στα μάτια των ανθρώπων όμως, εκείνος λες, κοίταξε χαρίσματα που έχει 39 χαρίσματα. Ο άλλος έχει 2. Ο ένας είναι φτωχός στα μάτια σου τα δικά σου και ο άλλος είναι πλούσιος στα μάτια τα δικά σου. Στα μάτια του Θεού όμως, εκείνος είναι φτωχός που έχει 39, γιατί δεν τα διπλασίασε, και ο άλλος που έχει 2 είχε 1 και τα έκαμε 2. Άρα η κρίση του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την κρίση των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, μη την κατόψιν κρίση κρίνετε. Μη κρίνετε κατόψιν, εξωτερικά. Δηλαδή λέει ο γέροντας ότι αν εγώ, λέει, έπρεπε να κάνω 20 θαύματα την ημέρα και κάνω 19, είμαι μείον. Και ο άλλος ο καημένος που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να δέρει 50 ανθρώπους και δέρει 20 μόνο και συγκρατήθηκε να μην δέρει και τους άλλους 30, εκείνος είναι καλύτερα από τον άλλο που έκαμε 19 θαύματα. Στα μάτια των ανθρώπων όμως, ο ένας έκαμε θαύματα, ο άλλος έδερνε. Άλλη κρίση είναι. Άλλη λογική του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπεται να κρίνουμε. Διότι η κρίση είναι και έλλειψη αγάπης, αλλά είναι και δείγμα ότι δεν τοποθετείσαι σωστά απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και δεν τοποθετείσαι σωστά και αυτόν τον λόγο και παροξύνεσαι. Όταν είσαι τοποθετημένος εκ των προτέρων, λαθασμένα, πόσες φορές το είπαμε, ότι τους ο άνθρωπος πάζει μανέβρα μου. Κάμνει, ας πούμε, ξέρω, ιδιότροπος. Να έρθει μέσα και να μένει φκένει τώρα από εδώ μέσα. Και μόλις μένει μέσα δεν φτάνει, βιάζομαι, έξω, έξω. Μα σε όνει και να σου μιλήσω, να προσκυνήσω. Α, για προσκυνήσεις, να ξεπροσκύνω. Μια φορά, τι έπαθα εγώ όταν ήμουν στη Μονή Μαχαιρά. Έχει μια κυρία που μας έπιανε και μας ενοχλούσε. Με ιδιοτροπίες, με πράγματα, έλεγε. Τέλος πάντων, δεν μας άφηνε. Είχαμε και το τηλέφωνο στο μαγειρίο, μαγειρεύαμε. Έπιανε τους πατέρες και συνέχεια. Γιατί κάνετε έτσι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Λέει, πατέρες, συνέχεια πιάνει μας τηλέφωνο, πέλτανε μας. Λέω, τώρα άμα ξαναπιάσει, έτσι δεν σκάμω. Φουτουνιάστηκα κι εγώ. Χτύπαω τηλέφωνο, αρπάσω το πριν απαντήσει. Άρχισα να της λέω κάμποσα. Τελικά ήταν ο αρχιεπίσκοπος. Όχι ο Νι, ο Μακαρίτης. Λέει, μου πάτε, σύνερσε μου, λέει, μα τι έπαθες. Α, λέω, συγγνώμη, ποιος είναι. Λέει, μου αρχιεπίσκοπος είπε. Ήρθε να του πω, τι έπιασε τηλέφωνο τώρα και εσύ, εν ώρα σου το τι. για άλλους τα είχαμε και άλλους τα. Αλλά όταν τοποθετείς εκ των προτέρων, και το παθαίνουμε, λέτσι, έχουμε προκαταλήψεις, τοποθετούμαστε και εκ των προτέρων αρνητικά. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που έλεγε: θα πάω να ζητήσω ψωμιά του μάγειρα, του μάγκυπα. Θα του πω: θέλω 6 αυτήν τη βδομάδα. Ήταν ένα γεροντάκι, ένα κελιώτης που έπαιρνε ψωμί από το μοναστήρι. Ήταν καλό γεροντάκι, αλλά ήταν έτσι λίγο μάγκικο, α πούμε. Δηλαδή, θα πάω να του ζητήσω 6. Κανονικά 4 δικαιούμαι. Θα του πω 6. Αλλά δεν θα μου δώσει 6 και θα θυμώσω. Και θα παρεξηγηθώ. Και 2 μέρες δεν θα μιλιέμε. Δηλαδή εκ των προτέρων έκανε σενάριο και πόσες μέρες δεν θα μιλιέται και θα παρεξηγηθώ και θα του πω και θα μου πει. Πάει, λέει του, να μου δώσει 6 ψωμιά. Πάρε 10 πάτα του, λέει, τίτε, πάρε έχω πολλά. Τέλειωσε η παρεξήγηση. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να μην μας κοροϊδεύουν και τα πάθη μας και να παθαίνουμε τέτοιες γκάφες που γινόμαστε γελοί στο τέλος. Να μην τοποθετούμαστε απέναντι στους άλλους ανθρώπους και να μάθουμε να τους βλέπουμε με καλό λογισμό και με αγάπη και με ταπείνωση, για να μην συσσωρεύουμε ύλη παροξισμού, να προδιαθέτουμε τον εαυτό μας να παροξιστεί εναντίον των άλλων. Το παθαίνουμε στην οικογένεια αυτό οι άντρες με τις γυναίκες τους. Έτσι έρχεται ο άντρας σπίτι, περιμένει τον η μάμα, και λαδά και ο γιος σου εσύ που το μεσημέρι που λείπει και στη συναντησπίτια ανοίξε μου το γλώσσα και νεθκεύασαι και νεκάμε και νεφτιάσαι, ακούει κοινός γίνεται παρούτι, μπαίνει το κοπελού σπίτι, πουρρου πάνω του ο πατήρ. Δεν μπορεί να μην ήταν και έτσι τα πράγματα. Τα μεγαλοποίησε λίγο η μαμά, τα φούσκωσε λίγο και αυτό με στη φαντασία του, είδε και κανένα δυο άλλα πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτά. Πάει το πράγμα, πήρε φωτιά. Μεγάλη υπόθεση να παραμένουμε έτσι λίγο αμέτωχοι και λίγο απαθείς, ας πούμε, με την καλή έννοια, χωρίς πάθος δηλαδή, μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων, για να μην βάζουμε τον εαυτό μας στον πειρασμό του παροξισμού, που τελικά σημαίνει έλλειψη αγάπης, αφού η αγάπη ου παροξύνεται όταν τον αγαπάς τον άλλο. Και στραβών να κάνει, θα τον αγκαλιάσει με αγάπη. Θα του πισκαλίσεις μια να πάει. Θα τον αγκαλιάσει με αγάπη. Και πιο πολύ ωφελείται με την αγάπη παρά με τον παροξισμό. Εδώ όμως να τελειώσουμε. Έχουμε λίγα λεπτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ζαλιστήκετε. Παροξιστήκετε. Ας σας πω εγώ ένα-δυο ανακοινώσεις. Λέγει εδώ ότι ο πολιτιστικός χορευτικός όμιλος Διόνυσος υπό την αιγίδα της Μητρόπολης μας και σε συνεργασία με την χοροδία της Μητροπόλεως Ρωμανός ο Μελωδός θα διοργανώσει την Τετάρτη 15 Απριλίου μια εκδήλωση, καλλιτεχνική εκδήλωση στο θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού με θέμα «Εάλλο η πόλης». Θα συμμετέχουν ορχήστρες παραδοσιακής μουσικής από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, και όπως συνήθως είναι πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτές. 15 Απριλίου η ώρα 8:30 το βράδυ στο θέατρο Ριάρτο. Έχει και κάποια τιμή εισόδου. Μπορείτε να πάρετε, φαντάζομαι, το ενημερωτικό φυλάδιο στην έξοδο. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Μητροπολιτικού Ναού διαθέτει πασχαλινές λαμπάδες στις εξόδους της αίθουσας και όσοι θέλετε μπορείτε να τις αγοράσετε για να ενισχύσετε το έργο της Φιλόπτωχου Αδελφότητος. Και ο Όμιλος Ορθόδοξης και Χριστιανικής Παράδοσης του ΤΕΠΑΚ διοργανώνει Πασχαλινό Αθλητικό Φεστιβάλ σήμερα μέχρι τις 23, μέχρι τις 11, στην αίθουσα Αρχονταρίκη, δίπλα δηλαδή. Δεύτερο, συμμετέχετε σε τρία διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια, πινκ-πονκ, πιλιάρδο, ποδοσφαιράκι, με μόνο 2 ευρώ. Επίσης πουλούνται λαμπάδες, επίσης θα πραγματοποιηθούν πασχαλινές κληρώσεις με πλούσια δώρα και τα έσοδα θα διατεθούν για τους άπορους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, αφού είναι τα παιδιά του ΤΕΠΑΚ που το διοργανώνουν. Και μένα ακούτε τις εφημερίδες του ΤΕΠΑΚ, είναι καλό. Και πάει καλά, που ζηλεύουν και κάνουν φασαρίες. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έχουμε άλλη συνάντηση, παιδιά, πριν το Πάσχα. Θέλω να σας παρακαλέσω πριν φύγετε να παρακολουθήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να μην χάσετε ούτε μία λέξη, όχι ακολουθία, ούτε μία λέξη από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Για να βιώσετε όλα αυτά τα θεία γεγονότα τα οποία η Εκκλησία μας παραθέτει μπροστά μας και τα οποία ο Χριστός έκανε όχι για τον εαυτόν του, αλλά για μας. Για να μας δείξει πόσο μας αγάπησε και πόσο μας αγαπά και για να μιλήσει ο Θεός μες στην καρδιά μας. Να πηγαίνετε στις ακολουθίες, να κάθεστε σε έναν τόπο ήσυχο, να ακούτε τους ύμνους, μπορείτε να παρακολουθάτε από αυτά τα βιβλιαράκια που κυκλοφορούν και αφήστε τον Θεό να σας μιλήσει αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντική και ευλογημένη περίοδος και θα είναι ευχής έργων αν καταφέρετε να μην χάσετε ούτε μία μέρα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και εμείς θα είμαστε εδώ στις 23, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Πέμπτη δεν είναι? Η πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά δηλαδή. Να πάει. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλή Ανάσταση, παιδιά.